Kani, tha se Britania do të përballet me pasoja për shkak të kapjes së cisternës iraniane. Britanikët i filluan pas sigurit në det, ata do të jenë drejt për drejt përgjegjës për gjithçka që do të pasojë, tha Rohani. Shtetet e Bashkuara e kanë fajsuar Iranin për sulme ndaj 6 cisternave të naftës në maj dhe qershor. Ushtria amerikane tha të Mërkurën se do të krijojë një koalicion shumë kombësh ushtarak për të mbrojtur ujrat rreth Iranit dhe Jemenit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump po ashtu kërcënoi se do të shtojë sanksionet kundër Iranit. Vitin e kaluar Trump e ka tërhequr SHBA-n nga marrëveshja bërthamore me të cilën Irani ka kufizuar programin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare dhe ka rikthyer sankcionet kundër Republikës Islamike. Irani ka vepruar në përputhje me marrëveshjen, por gjatë fundjavës së kaluar ai ka rritur pasurimin e uraniumit përtej kufive që parashem marrëveshja në përpjekje për t'ju bërë presion vendeve evropiane që të gjejnë zgjidhje për sankcionet amerikane. Me uranium të pasuruar, Irani potencialisht mund të krijojë armën bërthamore.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev i ka kërkuar falje në lidhje me deklaratat në të cilat ai përmend presidentin e Kosovës dhe atë të Serbisë së përfshirë në negociata për ndarje dhe shkëmbim territoresh. Thaçi tha se Zaev ka rënë prej mashtrimit nga humoristët rusë të cilët janë prezentuar si ish presidenti Ukrainës Petro Poroshenko dhe që kanë folur edhe për ndarje në Kosovës. Edhe Zaev në një konferencë për media në Shkupe pranoi se ka rënë prej e këti mashtrime. Në këtë bisedë telefonike me humoristët rusë të publikuar në YouTube, Zaev flet se si Thaçi është pajtuar që komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë sërbe ti i takojnë Serbisë. Thaçi tha se Zaev ka kërkuar falje atij personalisht dhe Kosovës për këto deklarata. Policia e Kosovës arrestoi dy serb në ndyshimet për spionim. Lajmin e konfirmoi për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha. Arrestimi të dyshuarve është bërë të mërkurën në pikën kufitare të dheut të bardhë. Hoxha tha se pas të vlerësimit të informacioneve dhe dokumenteve të gjeturat e personat e dyshuar, është njoftuar prokurori i shtetit. Pas konsultimeve të nevojshme, dy të dyshuarit janë arrestuar dhe ndaj tyre është iniciuar rasti i spionazhit konform kodit penal të Republikës së Kosovës, tha Hoxha. Me vendim të prokurorit, dy të dyshuarit janë dërguar në mbajtje. Policia nuk dha më shumë detaje për rastin. Sot shënohet 24 vjetori masakrës së Srebrenicës, në të cilën forca sërbe të Bosnjës vran mbi 8000 burra dhe djem musliman. Në qendrën përkujtimore Potoçari në Srebrenicë u varrosën mbetjet e 33 viktimave të masakrës të gjetura në disa varre masive gjatë vitit të fundit. Viktima më e re që u varros është Osman Cvrka. Ai ka qenë 16 vjeç kur është vrarë. Më 11 korrik të vitit 1995, forcat sërbe të Bosnjës kanë hyrë në Srebrenicë, në zonën që ishte shpallur e sigurt nga Kombet e Bashkuara. Në ditët që kanë pasuar, ato kanë vrarë mbi 8000 burra dhe djem musliman, ndërsa trupat e tyre i kanë hedhur në gropa në pyjet përreth. Masakra e Srebrenicës nga gjykata ndërkombëtare e Hagës është njohur si gjenocid. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo tha përmes një deklarate se populli amerikan i bashkohet popullit të Bosnjës dhe Hercegovinës për të nderuar kujtimin e më shumë se 8000 viktimave të pafajshme. Gjashtë turistë humbën jetën dhe së paku 30 njerëz të tjerë u plagosën nga një suhi e fuqishme që përfshiu një rajon në veri të Greqisë. Erërat e rrëmbyeshme dhe shirat e furishëm përfshin Halkidikjen, pranë qytetit të Selanikut të Mërkurën vonë, thanë zyrtarët. Sipas tyre, dy çek, dy rumun dhe dy rus humbën jetën. Fotografitë dhe video të postuara në mediat sociale treguan pemë të rrëzuara, makina të përmbysura dhe ndërtesa të dëmtuara. Autoritetet shpallën gjendje të jashtëzakonshme ndërsa shpërndan mbi 100 punonjës të shpëtimit. Karalambos Tereaidas, udhëheqës si mbrojtjes civile në Greqinë Veriore, e përshkroi stuhinë si një fenomen të pashembullt. Stuhia pasoi një motë të nxehtë në Greqi me temperatura prej 37 gradësh Celsius gjatë dy ditëve të fundit. Së paku 20 njerëz vdiqën dhe dhjetra të tjerë u plagosën kur një tren pasagjerësh u përplas me një vagon mallrash në lindje të Pakistanit, tha zyrtarët. Oficeri i policisë Haivis Bukti tha se numri i viktimave mund të rritet pasi së paku 3 të plagosur janë në gjendje kritike, ndërsa pasagjerët të tjerë mund të jenë ende të bllokuar brenda trenit. Shefi i policisë Umer Salamat tha se treni ka qenë duke udhëtuar nga qyteti Lahore për në provincën Baluchistan, kur ka ndodhur aksidenti pranë qytetit Rahim Yar Khan. Shkaku i aksidentit nuk dihet ende. Kryeministri i Pakistanit Imran Khan tha se është i trishtuar nga lajmi dhe urdhëroi autoritetet që të sigurojnë kujdesin më të mirë mjekësor për të plagosurit. Aksidentet me trena nuk janë të pazakontshme në Pakistan, kryesisht për shkak të infrastrukturës së dobët hekurudhore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump urdhëroi një hetim mbi taksën e Francës për gjigantët e teknologjisë, një mas që mund të rezultojë me tarifa hakmarrëse. Përfaqësuesi i tij tregtar tha se SBA-ja është shumë e shqetësuar se tatimi synon padrejtisht kompanitë amerikane. Të njëjtën parlamenti i Francës miratoi një taks prej 3% për të ardhurat e bëra nga kompanisë si Google dhe Facebook brenda Francës. Franca argumenton se këto firma aktualisht i shfrytëzojnë vakumet e taksave globale. Gjigantet e teknologjisë mund t'i vendosin selitë tyre në vendet me taksat e ulta, ku deklarojnë fitimet të bëna në mbar botën, duke minimizuar kështu faturën e tyre tatimore. Me taksën e re në Francë, çdo kompani digjitale me të ardhura prej më shumë se 750 milion eurosh, prej të cilave së paku 25 milion gjenerojnë në Francë, do të jetë subjekt i tatimit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues së nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.